Ministry ebya njigiriza ngeita mkachiko akavunanyizibwa ku misomo ejebye mikono bagala wabeewo okutegesa mu nkola etteeka erirungamya emisomo gyebye mikono li Tibet Act 2025 okusobola okunogera eddagala ekizibu ky'ebbula ly'emirimu mu ggwanga lino. Akulira akachiko kano Moses Kasacha ategezeza nti eggwanga likyasanga okusomoza okw'amaanyi naddala eri abavubuka abangi abasomye ne bafuna diguri wabula nga tebalina mirimu. Kasacha ayongerako nti waliwo n'omuwaatwa mu bisomesebwa n'akatale ak'emirimu akali mu ggwanga lino. Bino abyogeredde ku ttendekero ly'ebyemikono e Nakawa mu nsisinkano n'abakulira amatendekero ag'ebyemikono okwongera okuteekesa mu nkola ebiri mu tteeka lya Tibet Act ery'omwaka 2025.
Amatendekero gonna galina okwewandiisa mu Tibet Council, ojja ne weewandiisa. Lwaki abantu beewandiisa? Tulina okumanya wa gy'obeera, tulina okujja ne tukebera nga ebyetaago byonna obirina, equipment, ebyuma abaana bye banaayigirako obirina, abasomesa balina obukugu obalina, ebifo bye balina okusomeramu nabyo nga obirina. Ekyeva twetaaga abantu abo babeere nga beewandiisa gye tuli. Bw'oba teweewandiisizza, then obeera ku lulwo. Wawula okulawula kwe kuno nti singa ogezaako nawe okwefaananyirizaako nga asomesa eby'obukugu ng'ebya Tibet nga tewewandisiza gube.